Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Když máš rámy na duši, někdo tvůj zen naruší, jeden zaručenej typ pro tebe má. Každej splín a deprese za chvíli přežene se, když si pěknou melodii zabrouká. Zpívám si, zpívám, když mám trápení, lepší lék na bolest duše na světě není. Pak jsou tu ještě drogy nebo chlast, ty však stojí peníze, pokud nechceš krást. Hey! La 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 la. Od rána do večera, radši dokola si rotuj tak tu pár, pár, pár. Ať už dur, anebo v mol, ušetříš za alkohol. A kdo ví, třeba z tebe jednou bude superstar. Zpívám si, zpívám, když mám trápení. Lepší lék na bolest duše na světě není. Pak jsou tu ještě drogy nebo chlast, ty však stojí peníze, pokud nechceš krást. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. Vždyť po bouřce za slunce vyjde a dobrý matroš tě hrozně draho přijde. A proto si zpívám, když mám trápení. Lepší lék na bolest duše na světě není. Pak jsou tu ještě drogy nebo chlast, ty však stojí peníze, pokud nechceš krást. A tak si zpívám, když mám trápení. Lepší lék na bolest duše na světě není. Pak jsou tu ještě drogy nebo chlast, a nebo prášky na přepis, to je teprv slast.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Dobrý den, hezký, dobrý den, dámy a pánové, vážení a milí hosté. Děkuji, že jste dorazili na naši tiskovou konferenci. Dnes výjimečně nebudu hovořit pouze já, vlastně nebudu hovořit vůbec, krom pěkného úvodu. Ještě jednou vás tedy všechny vítám v rámci naší tiskové konference iniciace Zlatý špendlík. Děkujeme galerii Café Fashion na Střeleckém ostrově za to, že nám poskytli azyl. Jak jsem říkal, dnes nebudu hovořit jen já, ale máme tady specialisty. Záměr Zlatý špendlík vám přichází představit. Zdeněk Koudelka, právník a ústavní specialista. Dobrý den. Dále je s námi Jana Zvirtek-Hamplová, advokátka. Daniel Landa, hudebník a iniciátor Zlatého špendlíku. A nakonec Tomáš Nielsen, advokát. Dámy a pánové, to bylo za mě všechno a teď už tyhle čtyři budou vyprávět o tom, co máme na srdci.
Děkuji Milošovi za krásný úvod a rád bych tady přivítal přítomné novináře. Střepy přináší štěstí, výborně, budeme ho velmi potřebovat, myslím. A rád bych tady přivítal všechny přítomné novináře. Vítám i lidi, kteří nás sledují v živém přenosu. A taky tady vítám naše kamarády, podporovatele a součást Žlutých špendlíků, spisovatele Honzu Tománka, kytaristu Libora Matějčíka, samozřejmě Miloše. Dál tady bych chtěl přivítat velmi statečného bojovníka, docenta Miroslava Ševčíka, který byl velmi statečným účastníkem akademiků Blanického manifestu a v přímém přenosu jste mohli vidět naše zoufalství, když se s námi pořádně nikdo nebavil z politiků. Takže vítám vás tady všechny a rád bych připomněl, že dnes je velmi zajímavý a významný den. Je totiž Mezinárodní den demokracie. Ano, 15.9. je Mezinárodní den demokracie. Podle Spojených národů je Mezinárodním dnem demokracie, nebo cílem Mezinárodního dne demokracie, podpora a obrana ústavních práv a demokracie, tedy jsme dnes ve zcela správné datum. Já bych jenom shrnul přípravnou část žlutého špendlíku. Žlutý špendlík je taková, řekl bych, velmi pokročilá anketa občanů a dotazování se, kteří jsou připraveni bránit ústavu, bránit lásku a bránit svobodu, tedy nejvyšší hodnoty, po kterých je dnes poměrně bezohledně šlapáno. Žlutý špendlík byl přípravnou fází, tedy scháněli jsme odborné týmy, scháněli jsme podporu, scháněli jsme skutečné špičky v různých oblastech, abychom mohli jednoho dne žlutý špendlík vrátit dětem, dětskému světu a vyhlásit zlatý špendlík, tedy připravenost k odporu. Tímto bych rád, než přečtu naše právnické desatero a výzvu k odporu, představil zlatý špendlík. Stránky se mění na www.zlatýšpendlík, rád bych představil prapor náš. Toto je prapor standarda zlatého špendlíku s heslem Fit via V. V češtině toto heslo znamená síla razí cestu. Zlatý špendlík bude nyní až do voleb, myslíme si, že se nic významného do voleb nestane, i když podle nových informací zloministr Vojtěch nějak chce pokračovat s testováními, my teď nemáme ještě úplně přesné informace, protože teď to někdy vyhlásil, tak naše aktivita bude pokračovat, lidé se mohou hlásit na stránkách www.zlatýšpendlík.cz, registrovat se, protože v této fázi potřebujeme vědět, kolik vás je připravených k aktivnímu, řekněme, trošku možná v budoucnu organizovanějšímu odporu. Takže prosím, registrujte se, nebojte se, stránky jsou velmi dobře zabezpečené. Volbami to rozhodně nekončí, protože počítáme s tím, že po volbách budou podstatně drzejší naši politici. Tím pádem budeme dále připraveni aktivně zasáhnout, aktivně se bránit jejich zvůli. Tedy lockdownům, tedy celoplošným uzávěrám, tedy povinnému očkování a dalším zrůdnostem, které na nás připravují a které hlavně vidíme v zahraničí jako naprosto běžnou věc. Budeme prostě mobilizovat a organizovat se do té doby, dokud si politici budou plést své občany se svým majetkem. My nedopustíme, aby se zde stalo to, co se děje v cizině. A podle Los Angeles Times z 9. září musí být všechny děti od 12 let plně očkované, aby měly přístup do školy. Toto nařízení má platit od ledna 2022. My v Čechách, na Moravě a ve Slezsku říkáme ani náhodou. V některých spolkových zemích Německa hrozí takzvané 1G pravidlo, což v překladu znamená, že veřejné akce mají být zpřístupněné pouze pro očkované. My v Čechách, na Moravě a ve Slezsku říkáme ani náhodou. Policisté v Los Angeles podávají federální žalobu, protože povinné očkování porušuje jejich ústavní práva. Ano, tak to je. Na Floridě jsou daleko razantnější a tato cesta je podle nás zcela správně, protože od 16.9. je zakázáno vyžadovat COVID pas, a to pod pokutou $5,000. Dánové, kterým ještě zůstal zbytek rozumu v jejich hlavách, v těchto dnech se zbavili všech opatření. Vyhlásili, že korona přestala být kritická pro společnost, podle deníku, podle Tagesschau. Dále bych rád pozdravoval od dalšího našeho hrdiny Blanického manifestu, dalšího úžasného člověka, profesora Jiřího Berana. Moc vás pozdravuje a vyjadřuje s desaterem i se zlatým špendlíkem svůj souhlas. To znamená, je to náš aktivní účastník. Rád bych ještě přivítal našeho dalšího přítele a lékaře, Vládu Číška, to je předseda etické komise, který sedí, předseda etické komise Ostrava. A stejně tak jako právníci i lékaři, tedy nejenom Jiří Beran a Vláďa Čížek, ale Vláďa Čížek je reprezentant jejich tady, i lékaři se shodli na tom, že COVID je zneužit, přemrštěn a je využit k tomu, aby zavládla nová totalita. Tak, kdybyste měli nějaké odborné dotazy, co se týče lékařů, máme i lékaře k tomu, aby vám odpověděl, protože reprezentuje poměrně početnou skupinu vědců, odborníků a lékařů, a to těch skutečných. Ne nedouků a matematiků, kteří nyní připravují nezákonná opatření. Dál bych chtěl upozornit na článek v Reflexu od statečné novinářky Markéty Dobiašové, který odhaluje praktiky politiků a ministerstva zdravotnictví, neboť jeden z vysokých úředníků ministerstva zdravotnictví je nahrán při tom, kdy přiznává, že po něm chtějí nesmyslné nařízení, musí zdůvodňovat ty nařízení a hlavně pan zloministr Vojtěch, kterému se to už pomalu všimněte si podepisuje na tváři, tak to ví, že jsou protiprávní. Pane Vojtěchu, dejte si pozor, nedělejte to, opravdu. Rád bych vám přečetl desatero, které pro nás připravili stateční právníci a chtěl bych jim nesmírně poděkovat za jejich občanskou a lidskou statečnost, neboť bez tohoto desatera bychom se nemohli do našeho odporu pustit. Je to základní kámen pro nás. Děkuji vám velice. Nejsme nemocní. Desatero. Vážení občané, vyzývám vás k aplikaci tohoto desatera a k jeho šíření. Za prvé, zakroč proti omezování vlastní svobody. Nepřipustme právo cestovat, navštěvovat restaurace či divadla jen pro lidi s COVID pasem. Nepřipustme nové zákazy vycházení, zákazy na všech příbuzných v jiném okrese či domovech pro seniory. Chraň své soukromí a soukromí své rodiny. Zaměstnavatelé, ředitelé škol, ochranky obchodních center ani další osoby nemají právo na informace o vašem zdravotním stavu. Platilo to vždy a a je nutné se k tomuto principu vrátit. Rodiče jsou povinni chránit soukromí svých dětí. Jen tak zabrání možné šikaně, diskriminaci a dalšímu porušování práv dětí. Zastaň se slabších, jako jsou děti, staří lidé a nemocní. Dospělí lidé nemohou nečinně přihlížet tomu, že naše děti jsou ve školách rozdělovány na různé skupiny. Jsou nuceny dlouhodobě nosit respirátory nebo se ve školách testovat. Musíme chránit i staré lidi a jejich svobody. Nikdo nesmí být nucen k očkování, nikdo nesmí být nucen k zásahům do své integrity bez svého souhlasu. Senioři trpí mnohem více, pokud je opustíme a necháme o samotě. Postavme se šíření strachu, který víc než cokoliv jiného ohrožuje fyzický i psychický stav našich dětí i seniorů. Čtvrtý bod. Braň své právo rozhodnout o svém životě. Každý se musí svým vlastním způsobem postavit nátlaku ze strany zaměstnavatelů, vysokých škol a jiných institucí na očkování. Vyzýváme vás, občané, postavte se tomu odteď. Ztratíme-li právo volby, ztratíme demokracii. Za páté, respektuj způsob života druhých. Dospělí lidé by se vzájemně neměli vychovávat, okřikovat v MHD nebo dokonce udávat. To jsou nástroje totality. Respektujme rozhodnutí druhých, ať již rozhodnutí se očkovat, neočkovat, jíst nezdravě a podobně. I to je součást svobod, které si musíme chránit. Pokud jsem nemocný, či mám strach, nemohu omezovat druhé a chtít po jiných, aby oni chránili mě, ale musím chránit sám sebe. Současně je třeba zachovat ohleduplnost a nesobeckost. Vyjádři se beze strachu, zveřejni svůj názor. Nebojme se mluvit otevřeně a veřejně, nebojme se nálepkování, dezinformátor, popírač a podobně. Nálepky byly vždy nástrojem umlčení diskuze a mlčící lidé byli vždy tichým podporovatelem totality. Respektujme právo druhých na jejich názor. Nikdo z nás nemá právo na tu jedinou pravdu. A jen vzájemná diskuze, otevřenost a vnímavost nás může vrátit k normálu. Za sedmé, vystup proti jediné ideologii, nepřipouštějící jiný názor. Nedovolme médiím ani politikům zrušit diskuzi, cenzurovat oponentní názory, anebo je dokonce trestat. Sledujme nejen nejrozšířenější média, ale hledejme zdroje informací. Za vlastní informovanost jsme odpovědní my sami, i v dobách, kdy média selhala ve své roli hlídače demokracie. Média mnohdy slouží určité skupině lidí k naplňování jejich cílů. Lidem předkládají jen to, co jim tato skupina řekne. Kdo má jiný názor, je okamžitě označen a dehonestován. Lidé jsou prostřednictvím médií manipulováni pouze jednou určitou skupinou. Sociální sítě jsou blokovány, pokud tam někdo projeví odlišný názor. Mnozí novináři už nejsou hlídací při demokracie, ale prodloužená ruka politiků. Nedovol, aby s tebou někdo nakládal jako s věcí. Každý má právo sám rozhodnout, co zasahuje do jeho lidské důstojnosti. To, co nevadí jednomu, může vadit druhému. Nařízení povinnosti nošení respirátorů či roušek zdravým lidem může zásadně porušit právo na ochranu lidské důstojnosti citlivému člověku. Lidé ztratili právo na vlastní postoj, k očkování, testování, nošení respirátorů, staly se objekty opatření vydávaných vládou bez jakéhokoliv odborného důvodu. Kupte reflex. Postav se všem snahám tě ponižovat nebo vyčleňovat ze společnosti. oddělení netestovaných dětí od dětí testovaných je naprosto nepřijatelné. Povinnost sedět v izolaci při jídle je nepřijatelná. Lidé jsou si rovni. A poslední, 10. Bojuj proti diskriminaci a segregaci lidí. Jakékoliv formy diskriminace či segregace jsou konečným znakem totality. Jakkoliv zvýhodnit nebo znevýhodnit určitou skupinu osob lze jen za velice výjimečných podmínek. Segregace neočkovaných lidí je bezdůvodná a hlavně zcela protiprávní. Zvýhodňování očkovaných lidí v situaci, kdy je prokázané, že i oni mohou nákazu přenášet, je nepřijatelné. Pokud se lže obrana právními prostředky, každý má právo postavit se tomu, kdo ignoruje či porušuje demokratické principy státu. Proto je na čase obnovit společnost svobodných a odpovědných občanů, spojit se a vystoupit z bubliny současné ideologie. Toť desatero a my tímto okamžikem vyzýváme občany k odporu. Dále bych předal slovo Tomášovi Nilzenovi. Děkuji vám.
Dobrý den, dámy a pánové. Já tady vystupuji ještě spolu s kolegy za asi 20 advokátů, právníků, kteří více než rok se snaží nějakým způsobem přezkoumat to, co se děje, a došli jsme k závěru, že ta situace je skutečně vážná. Bezprecedentní diskriminace zaměstnanců, kterou prožíváme, bezprecedentní diskriminace dětí, umlčování názoru druhých a podobně, to jsou jenom některé znaky, řekněme, jakési ústavní krize, ve které se nacházíme. Rok podáváme návrhy k soudům, rok se snažíme najít nějaké řešení a pořád ho nevidíme. Dennodenně se na nás obrací desítky, možná stovky lidí s žádostí o pomoc. A my jsme přesvědčeni o tom, že je skutečně potřeba vrátit se k takovému tomu základu, k tomu, aby se každý za svá práva bral nějakou svojí cestou. Naším úkolem je udržet, řekněme, svobody, udržet jakousi demokratickou cestu naší republiky, to je nakonec úloha právníků nebo jedna z nich. A my tedy z tohoto hlediska se asi jen omlouváme, že nejsme schopni pomoci každému a apelujeme na každého, aby se pokusil pomoci nám bránit základní hodnoty demokracie, jakými je právě lidská důstojnost. Soukromí. Uvědomme si, že už rok je zasahováno do našeho soukromí zcela bezprecedentním způsobem. A ochrana individuálních svobod. Jsem přesvědčen o tom, že je potřeba vrátit se k takové staré římské zásadě, která říká, ve chvíli, kdy není jasné, zda se přiklonit na stranu individuální svobody nebo na stranu jakéhosi veřejného blaha, je potřeba dát přednost individuálním svobodám. Taková je podle mého názoru demokracie.
Já bych chtěla pozdravit přítomné, mohla bych podepsat všechno, co řekli mi předřečníci. Já bych se vyjádřila asi k tomu, že já od té doby, co vykonávám advokaci, což už je více jak 20 let, tak se držím zásady, že dělám hlavně veřejné právo, pohybuji se v oblasti samosprávy. Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno. To je zásada demokratického právního řádu, právního státu. My teď zažíváme něco úplně jiného. My tady máme teď jeden zákon, který umožňuje, aby mocní mohli všechno a my slabí jsme se vůbec nemohli bránit. Pandemický zákon. Říkám už několik měsíců, že pandemický zákon patří před ústavní soud. Něco se proto s kolegy snažíme dělat. A to z jednoho prostého důvodu. Zákonem, což je u nás naprosto bezprecedentní, že se zákonem zřizuje jakákoliv pohotovost. Tady byla zřízena pandemická pohotovost. To jako by tady měla být navždy a nikdy jinak. Bez možnosti revize zdola. Žádná skupina občanů nemůže dát nikam nějaké instituci, aby se přezkoumalo, zda vůbec tady máme ještě stav pandemické pohotovosti. Představte si, že by takto byla vyhlášena povodňová pohotovost a už bylo dáno období sucha a prostě pořád platila ta pravidla. A politici jsou nečinní, aby zrušili stav pandemické pohotovosti. Připomínám, jak pandemický zákon byl přijat. Poslanecká sněmovna zrušila s obrovskou slávou stav, nouzový stav. Vypukla panika, co my budeme dělat bez nouzového stavu. A byl překotně přejat pandemický zákon, který do té doby byl v šuplíku a byl všemi právníky odmítán, protože to opravdu paskvil. Pandemický zákon totiž dává neskutečnou moc do rukou jednoho člověka, ministra zdravotnictví, který může všechno, opravdu všechno, jak se ráno vyspí. Než se to dá k soudu, už dávno to neplatí a už platí něco jiného, ještě horšího. Představte si, že by takto platili zákony, že soused si vedle vás postaví mrakodrap a vy, než prostě se budete bránit, že vám stíní zahradu, tak už ten mrakodrap dávno bude stát nebo bude ještě další vyhláška, která ho umožní udělat ještě vyšší. Prostě ten zákon je stavěn tak, aby proti němu nebylo právní obrany. A třetí věc, kterou bych připomněla, proč tento pandemický zákon patří před ústavní soud, je to, že v podstatě mimo to, že neumožňuje tu kontrolu nás dola, tak v podstatě se říká, že ta opatření, která jsou vydávána na jeho základě, jsou pouze politické rozhodnutí, nikoli v právní. To znamená, že nikdo za ně nenese odpovědnost. Když má ministr zdravotnictví pravomoc vydávat cokoliv, není proti tomu naprosto žádná právní obrana. Soudy dělají, co mohou, ale ten zákon je postaven tak, že je to úplně k ničemu. Tak a ten člověk, tomu člověku se říká, vy nenesete žádnou právní odpovědnost, jenom politickou. Ježíš, to je prostě sen každého totalitního politika. Tak toto tady bylo stavěno za doby, kterou já bohužel už pamatuju. A tím pandemickým zákonem jsme se do ní vrátili. Já už nejsem ani takový optimista, že budeme bojovat za udržení svobody, my už jsme ji ztratili. Tímto zákonem tady prostě přestal platit právní stát. Nefungují základní právní mechanismy a když nefungují základní právní mechanismy, tak to nemáme prostě právní stát. Takže připomínám, pandemický zákon patří před ústavní soud, něco proto zkusíme udělat, hledáme podporu senátorů, zkusíme to udělat i jako fyzické osoby, že to je zákon, který svěřuje totalitní moc do rukou jednoho člověka bez efektivní právní obrany a ten člověk ještě je ujišťován v tom, že naprosto za nic nese odpovědnost. Toto v právním státě je naprosto nepřijatelné. A mě vůbec nezajímá, co se děje za hranicemi. My už jsme tady tu totalitu zažili, kdo ještě nezažil, ať si to zkusí, ale prostě my chceme, aby se opravdu vrátila v nějaké ještě moc větší podobě, než už ji tady máme. Takže já už nejsem ani ten optimista, že udržujeme jaksi svobodu, ale my prostě potřebujeme vrátit. Pandemický zákon musí být zrušen a musí být odebrána ta moc do rukou politiků, která byla dána naprosto bezprecedentně. Jinak vy víte, že já jsem se věnovala a to mě vrátilo do veřejného prostoru, do kterého jsem nikdy nechtěla vstoupit. Už jsem se chtěla věnovat pouze své advokaci, ale ono to teď přímo souvisí. Práva dětí, to bych tady mohla mluvit ještě 10 minut, mám omezený prostor. Práva dětí, to je prostě v podstatě, aby opravdu někoho zavřeli. Je to zločin, co se na nich páchá v těch školách. Naprosto segregace, kdybychom připustili rasovou, tak je to v podstatě to též. Akorát se to nazývá prostě covid. Ale jinak je to prostě klasický jakákoliv jiná segregace. Takže já jsem se s tím jako advokátka nemohla smířit. Snažila jsem se jít právní cestou, než moje žaloby, které jsem posílala, prostě vyřídili, tak už o nich dávno bylo rozhodnuto jinak. Takže v podstatě klasická právní cesta nefunguje. Takže my budeme potřebovat jaksi občany, aby se postavili po boku právníků, aby nám pomohli tady prostě tuto už nastoupenou totalitu, já neříkám ani nastupující, v podstatě zrušit, eliminovat zavčas, než bude ještě hůř. Tím bych skončil.
Dobrý den. Chtěl bych se vyjádřit k oblasti povinného testování ve firmách. Někteří zaměstnavatelé nutí své zaměstnance k tomu, aby se buď očkovali, nebo pravidelně testovali. Obojí je zdravotnický úkon, ke kterému zaměstnavatelé nemohou zaměstnance nutit. Podotýkám, že očkování proti covidu stát u nás stále zavedl a zatím ten stav trvá jako dobrovolné. To je velmi podstatné, protože kdyby stát zavedl to očkování jako povinné, tak nese odpovědnost za následky. Tomu se zřejmě chce ministerstvo zdravotnictví vyhnout, a proto formálně nezavedl to očkování jako povinné, ale fakticky ho vynucuje. A to považuji za podraz a v zásadě pokrytectví ministra zdravotnictví, ale i těch zaměstnavatelů. Ti zaměstnavatelé by si měli uvědomit, že pokud budou své zaměstnance nutit k očkování a budou tito lidé mít nějaké zdravotní následky, musí nést finanční odpovědnost. Když neponese stát, musí nést finanční odpovědnost zaměstnavatel za tyto následky. A zaměstnanci mají plné právo, aby příslib této finanční odpovědnosti vyžádali od svého zaměstnavatele dopředu. Ať tedy ty firmy, jako je Auto, Škoda Mladá Boleslav, jako je Česká spořitelna, nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ať jejich statutární orgány podepíší příslib svým zaměstnancům, že přebírají finanční odpovědnost za škody, které jim případně, případně z očkování nebo z testování nastanou. Jde o jasné porušení pracovního práva, protože zaměstnavatelé k tomu nemají žádné zákonné zmocnění. Nařídit povinné testování může ministerstvo zdravotnictví formou mimořádného opatření. V dnešní době to je nařízeno jenom vůči zaměstnancům v oblasti zdravotnických služeb a v sociálních službách. Vůči nikomu jinému ne. A povinné očkování, jak už jsem uvedl, může ministerstvo stanovit vyhlášku. Ani toto nebylo učiněno. Jak se mohou zaměstnanci bránit? Oni jsou v postavení, kdy se do určité míry samozřejmě bojí sankce ze strany zaměstnavatele. Já jsem připraven prostě zachovat anonymitu, pokud se na mě ti zaměstnanci obrátí, a využít ty možnosti nápravy, které dneska právní řád poskytuje. Především je to stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Je totiž přestupkem, když někdo neoprávněně nakládá s citlivými osobními údaji. Údaje o zdravotním stavu jsou citlivým údajem. Jestli někdo prodělal COVID anebo nějakou jinou nemoc, jestli se nechal očkovat nějakým očkováním na COVID nebo na klíčovou encefalitidu nebo na něco jiného, to jsou všechno citlivé údaje, pokud je zaměstnavatelé vyžadují po svých zaměstnancích, dopouští se protiprávního nakládání v této oblasti a měli by být postiženi. Dále se mohou obrátit zaměstnanci na Státní úřad inspekce práce, mohou podat případně i trestní oznámení, protože existuje trestný čin přisvojení si pravomocí úřadu, kdy dneska povinné testování může nařídit ministerstvo zdravotnictví, nikdo jiný. Zaměstnavatelé vyhrožují, že ti zaměstnanci, kteří nebudou očkovaní a neprokáží se testem, nebo například tím, že prodělali COVID, takže nebudou pušeni na pracoviště a nedostanou plat. V případě, že zaměstnavatel odmítne z tohoto důvodu pustit na pracoviště, je to překážka práce na straně zaměstnavatele a zaměstnancům přísluší plat v plné výši, náhrada platu v plné výši. To, že se někteří zaměstnavatelé odvolávají na nějaké doporučení hygieny či ministerstva zdravotnictví, tak měli by zvážit, nakolik věří těmto orgánům, když poté, jak nejvyšší správní soud neustále ruší rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, tak si myslím, že jenom mimořádně hloupý zaměstnavatel může věřit ministerstvu zdravotnictví jako takovému v odbornost jeho názoru. Konec konců dneska avizovaný článek, který má zítra být Reflexu, o tom, že vysoký úředník ministerstva zdravotnictví přiznává, že si odůvodnění těch opatření v podstatě vymýšlí, dokazuje právě to, co jsem řekl. Zaměstnavatele by si měli uvědomit, že to, co jim hygiena nebo ministerstvo takzvaně poradilo, je pouhá rada. Oni vydali ta rozhodnutí, oni nesou odpovědnost. Ministerstvo žádné rozhodnutí v této věci nevydalo a pokud zaměstnavatel bude potom platit nějakou náhradu škody, nemůže jí mát po státu. A zaměstnavatelé by také měli reagovat na tu judikaturu nejvyššího správního soudu a jednoznačně svým zaměstnancům nebo odborům vysvětlit, proč neuznávají protilátky, když tuto skutečnost opakovaně vytýká nejvyšší správní soud ministerstvu, proč omezují imunitu z nemoci pouze na 180 dnů. Proč uznávají imunitu po dvou dávkách očkování, když ministerstvo zdravotnictví samo nabádá k třetí dávce, čímž přiznává, že imunita po dvou dávkách očkování je nedostatečná. A proč nevyžadují testy od očkovaných, když i ministerstvo zdravotnictví připouští, že očkování především chrání před těžkým průběhem nemoci, nechrání před šířením nákazy. To znamená, i očkovaný člověk může nakazit neočkovaného, a tedy ta diskriminace, kdy se testy chtějí pouze po neočkovaných, je nedůvodná. Včera byl publikován článek Mladé frontě od profesora Jiřího Berana, kde dělá statistiku za měsíc od 15. července do 15. srpna těch, kteří byli pozitivně testováni, a zjistil, že z této skupiny je 26% očkovaných, bylo pozitivně testováno, a pouze 3,6% těch, kteří prodělali covid. To znamená, je zde důkaz podstatně lepší imunity po prodělané nemoci, kterou ovšem ministerstvo a ti zaměstnavatelé to slepě opisují, uznáváním na 180 dnů, zatímco u očkovaných tu imunitu uznává jakoby nekonečnou. A možná si ještě vzpomenete, že do konce července byla uznávána imunita očkovaných pouze 9 měsíců. To se tiše změnilo, aniž by ministerstvo nějak odborně zargumentovalo tuto zásadní změnu. V podstatě od 1. srpna uznalo ve svých opatřeních, že ta imunita z očkování je nekonečná, neomezená po dvou dávkách, ale samo to popírá tím, že vyžaduje nebo doporučuje dávku třetí. Pokud toto zaměstnavatelé nevysvětlí svým zaměstnancům, nemají nejenom právo podle zákona, ale nemají ani morální právo vyžadovat něco takového, když sami nejsou schopni tyto otázky zodpovědět. Děkuji za pozornost.
Já možná jenom doplním jednu věc, jak tady padla řeč o testování. Já bych možná hrozně apeloval na všechny, kdo mohou nějakým způsobem oslovit veřejnost, aby se pokusili vysvětlit ten základní problém celé té situace. Testování, pozitivní výsledek testování neznamená, že ten člověk je nemocný, a dokonce neznamená, že je infekční. To plošné testování je vlastně tím hlavním nástrojem, který je dnes proti lidem zneužíván, kdy dokonce máme oficiální vyjádření ministerstva zdravotnictví, že epidemii nikdo nevyhlašuje, epidemii nikdo neukončuje. Máme informace od všech krajských hygienických stanic o tom, že v minulosti byly epidemie vyhlašovány pouze v případě, že byla překročena určitá míra počtu nemocných lidí na 100 000 obyvatel. Nyní bezprecedentně poprvé v historii se tady epidemie argumentovává tím, že máme nějaký počet pozitivních testů. Takže velký pozor na pozitivní testy, to testování plošné já považuji za ten vlastně nejhorší nástroj, který je proti lidem zneužíván.
A na závěr bych rád podle našeho hesla FIT, vy a vy, síla razí cestu, upozornil. Vy jste síla, každý jeden z vás jste síla. Oni nejsou síla, jenom vy se musíte probudit, vědět to. A symbolicky bych tedy odložil žlutý špendlík, připnul si zlatý špendlík, tady mám od Jany krásný dárek, srdíčko žlutošpendlíkové, takže ho symbolicky pozlatím. A to znamená, že jsme připraveni k odporu. Odpor začíná teď. Desatero uvidíte na stránkách Zlatého špendlíku, stejně jako další informace a aktivity. Případné dotazy vám rádi zodpovíme, stejně jako specialista ekonom docent Ševčík a specialista na zdravotní problematiku doktor Čížek. Občané, přestaňte se plazit a povstaňte k odporu. Děkujeme za pozornost. Nebo? No, to ví. Ano.
hustý.
Den šel už spát za horu vzdálenou a léto voní nad trávou spálenou a štět se vánků znětí červánků snad namalují tvoji tvář.
Sevřel jsem dlaň a vešel do polí, kráčel tou cestou, kde bolest přebolí, kde slyším slova, tvá tichá slova, prosím, budeš mě mít až do smrti rád. Slibuju, věř mi, můj svědek je Bůh, to přísám s čistou tváří. Slibuju, věř mi, jsi sam a já pluh, ať nad sebou slunce září. Kdy spálí žár zlou knihu osudu, není tak vzácné, jak křídla holubů. Zhodila masku, zradila lásku, ten den, kdy mě tvůj táta psaní dál.
Volební práv.
Na všechny muže?
Aha, proboha ne. Prosazujeme uměřenou svobodu.
Uměřenou svobodu?
Přesně tak.
Určitě máte ty nejlepší úmysly, pane Foxy, ale já bych nedala svůj hlas, teda pokud bych ho měla, tak mlhavé vizi. Člověk je buď svobodný, nebo ne. Svoboda musí být absolutní. Nemůžete být uměřeně mrtvý, nebo uměřeně milovaný, nebo uměřeně svobodný. Vždy to musí být.
Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás při sledování dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. Protikovidová opatření postavila naše zdravotnictví před snad nejtěžší zkoušku v moderní historii. A opět různí prognostici, kteří páchnou korupcí jako odpad z parlamentu, přicházejí s apokalyptickou vizí dalších epidemických a pandemických vln. Jak jsme na takové pokračování ve zdravotnictví vůbec připraveni? Co například prevence? která byla od počátku silně podceněna. Nemocnice byly zavaleny těžkými covidovými případy, ale stranou byla odsunuta i jiná daleko závažnější onemocnění. Proč činitelé hovoří hlavně o očkování, ale vůbec neakcentují léčbu? To jsou otázky na vojenského lékaře a záchranáře Marka Obrtela. Marku, máš slovo.
Dobrý den. No, ta situace vypadá asi tak, že když celá takzvaná pandemie u nás začala, tak vlastně jsme neměli vlastní data, neměli jsme se vlastně od čeho odrážet a v podstatě z čeho vycházet, takže samozřejmě jsme respektovali všechno, co nám bylo předhozeno cestou opatření, která se dělá jinde ve světě, zejména v Číně, v Itálii a podobně. Tak se taky chovalo celé zdravotnictví a musím říct, že to se vlastně odvíjelo, od toho se odvíjel vlastně celý březen a duben roku 2020. Potom už jsme v podstatě začali mít svoje data, už jsme začali se orientovat v té problematice, přestalo nám to jaksi do sebe zapadat, takže už jsme si kladli otázku, co se to vlastně kolem nás děje a proč se děje zrovna to, co nám bylo ukládáno, v podstatě všechna ta opatření, všechny ty drsné lockdowny a další věci a tak dále, když vlastně právě, jak si řekl, tak byly vlastně těžce podceněny právě hlavně ty preventivní opatření. A já jsem třeba sám osobně začal zjišťovat na svých pacientech, kteří se na mě obrátili vlastně mimo moji profesi, protože tam jsme opravdu viděli ty tristní případy těch těžkých stavů, které jsme v podstatě odváželi, já to řeknu možná drsně, ale na umření vlastně do nemocnice, protože to byli zanedbaní pacienti v podstatě z té primární péče, kteří měli dostat v tom úvodu nějakou léčbu, kterou nedostali a v podstatě se čekalo v uvozovkách na to, až se jejich stav zhorší natolik, že už dojdou do takzvané respirační insuficience, kdy už prostě nemůžou dýchat a pak jsou napojováni na ty ventilátory a na nich vlastně úspěšně umírají, což nebyla samozřejmě vina těch lékařů z IPEG a z ARA, kde se vlastně ti pacienti takzvaně léčili, ale byla to bohužel vina právě té primární sféry, která se o ně nepostarala v tom začátku. Pak se postupně začaly objevovat účinné léky, které v podstatě byly schopny to onemocnění zvládat v těch raných stádiích. Těch léků je mnoho, od izoprinozinu přes ivermektin, přes hydrochlorochin a další, prostě, které byly potřeba léky na ředění krve, včasný podání antibiotik. Je to celý prostě komplex věcí, které vlastně se měly odehrát. A já bych to omluvil opravdu v tom březnu, dubnu, kdy jsme opravdu nevěděli, ale postupně už potom musím říct, že to byla obrovská daň jako primární sféry zdravotnictví vůči těm pacientům, protože tohle jsme fakt jako zdravotnictví jsme to zanedbali. A já na těch svých pacientech, kteří přicházeli mimo, tak jsem viděl, že prostě ta cesta tady je. Prostě bylo to skutečně, to byla účinná léčba. Musím se pochlubit tím, že v podstatě z těch pacientů, které jsem měl možnost dostat v těch raných stádiích toho covidu do ruky a nějak se o ně začít starat v souvislosti s těmi protokoly, které vznikaly v zahraničí i doma, tak se žádný z nich na IPku, na ARO nedostal a nikdo mi nezemřel. Teda.
Vážený Marku, ty jsi také signatářem výzvy Torpédo 21 a zároveň jste samozřejmě v tom Torpédu už velmi akčně rozeslali různá trestní oznámení vůči velkému množství osob, které se podílely na realizaci neadekvátních protikovidových opatření anebo je propagovali. Prosím tě, vysvětli nám, co je to za iniciativu.
Torpedo 21 je výsledkem v podstatě 1,5 leté práce takového minitýmu, jehož vedoucím tím nejaktivnějším je Radek Pech právě z Kulového blesku a nemůžu opomenout Davida Formánka. Možná znáte z Otevři svou mysl, ze stránek webových Otevři svou mysl. Tak oni nazbírali neskutečné množství dat, které nějak utřídili. Celé je to vlastně výsledkem toho, o čem jsme mluvili dosud, to znamená takových těch neadekvátních opatření, kdy jsme se soustředili na tu léčbu těch těžce nemocných, ale často nevyléčitelných pacientů. Zanedbávali jsme prevenci, naprosto byla potlačena léčba účinnými léky v tom úvodu a tak dál, to jsem řekl. Takže vlastně toto jsme naznali, že ze začátku to mohla být nevědomost, ale postupně už se z toho stala určitě účelovost. A tady je právě potřeba vidět ten obrovský rozdíl třeba v té finanční stránce těch účinných léků, které fungují a které jsou v řádech 10 a 100 korun, zatímco ty léky, které tady byly do republiky dovezeny, jako byl Remdesivir a Bamlavinimab a další prostě, tak ty byly v řádech 10 000, samozřejmě potom milionů v tom celkovém objemu a tak. A ten nepoměr prostě ve využívání těch léků byl nehorázný. Samozřejmě se lidem neříkalo taky všecko, že jo? To je právě další věc, že oni žili v těžké nevědomosti, ve strachu, takže ten strach napáchal neuvěřitelné škody taky, zejména na starých lidech, kteří vyděšení hleděli na ty obrazovky 24 hodin denně. No a samozřejmě teď okamžitě spěchali rychle do těch vakcinačních center se teda nechat oočkovat tou neznámou experimentální látkou, která nevíme, co přinese. No a toto všechno je komplex věcí, ono toho je moře daleko víc ještě. To byl komplex věcí, kdy jsme naznali, že ty orgány, které měly konat, nekonali, ač věděli, protože i z kulového blesku a z dalších iniciativ, které se vlastně tou problematikou zabývaly, tak v podstatě k ním přicházely zcela jasné signály, že je potřeba tuto situaci řešit, že některé věci nesmějí dokonce dělat, protože to ty lidi poškozuje. Nereagoval nikdo, nereagoval ministr zdravotnictví, nereagoval SÚKL, nereagovala Česká lékařská komora, no ta teda reagovala, ale naprosto neadekvátně a nebudu se radši, nechtěl bych zůstat slušný, takže a další orgány, takže my jsme naznali, že prostě toto už je, že už naplnili skutkovou podstatu mnoha trestných činů, včetně tedy toho nejzávažnějšího, a to si myslíme, že je trestný čin bioterorismu proti vlastnímu obyvatelstvu, protože se navíc ukázalo, že virus zcela jistě není přírodní, na to už dneska můžu dneska odpřisáhnout, a není to můj názor, ale je to názor spousty odborníků z celého světa, od Kanady po Austrálii, včetně našich odborníků, jako je paní doktorka Peková, pan profesor Turánek a další. Takže jako celý ten komplex věcí vlastně nás vedl k tomu, abychom nejen teda dali občanům tu výzvu Torpédo 21, kde je popsáno všechno naprosto podrobně a jasně, si myslím, srozumitelně, ale na základě té výzvy bylo podáno teda trestní oznámení, které obdrželo 97 institucí státních zastupitelství v naší zemi a 1235 vlastně státních zástupců, který každý jednotlivě to dostal, protože jsme nechtěli kompromitovat jednoho člověka, který by potom z toho měl asi těžkou hlavu. Řekli jsme si, pošleme to všem, uvidíme, co se stane. Takže teď se s tím potýkáme, oni si to přehazují jak horký brambor zatím a snaží se prostě to poslat všechno do Prahy na státní zastupitelství pražské. Takže my jim zase odpovídáme, že kdybychom to chtěli dát jenom do Prahy, tak jsme to udělali a nemuseli jsme je s tím obtěžovat, ale my chceme, aby se to řešilo plošně, protože je to podle mě velká, nebo podle nás teda velká věc. Stojí za to ji řešit a my budeme trvat na tom, aby prostě toho řešení nějaké padlo.
Milý Marko, já ti moc děkuji za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.
Chceme zkusit, jak nám to tady bude fungovat, to teda uvidíme, jo? A nemyslete si, že to dělám jen tak, to dělám pro vaše dobro. Jinak by mi to opravdu nebavilo. Jako vláda dělá všechno pro vaše dobro, tak já ne. Já to dělám pro naše dobro. Vidíte ten rozdíl? Vaše dobro jsou jejich peníze, ale naše dobro jsou naše peníze.
Čau, děcka. Ahoj, děcka. Musím se vám pochlubit. A musím, jak někdo psal, mi nějaký komentář chytrej, odvolávám, co jsem odvolal a přivolávám, co jsem přivolal. Já už nevím ani, jak to bylo v té pohádce. Jak jsem před chvilkou vysílal, že k nám přijede do Roudnice Babiš, že se mi udělalo špatně, tak se mi udělalo teďka z ničeho nic úplně dobře. Volala mi známá, já jsem teda si odskočil, protože jsem celý den nic nejedl, tak jsem si rychle skočil na jíst. Ale volala mi známa teďka, že jela kolem, řekl jsem, jak mi to tam očekuje, aby mi neutek, a řekla mi, že to balí. Že to tam balí a že jdou pryč. Nevím, čeho se bojí. Jako, nevím, čeho se pan Babiš bojí, když tady má takových příznivců v té Roudnici, mohl to sám vidět na vinobraní. Lidi mu přáli, skakali mu kolem krku. Ne, počkejte, oni mu neskakali kolem krku, co oni mu to... Jo, oni po něm plivali, jo, plivali. To je takovej... Jestli se díváte někdy, nebo viděli jste někdy ty scénky Tři tygři, jak přijde ten Pražák, a nemám nic proti Pražákům, do té tělocvičny v Ostravě, jak ho nic nebaví a všechno a úplně takový prostě strašný chování, a ten herec, já teď nevím, jak se jmenuje, a mu říká, my tady v Ostravě teda na závěr máme takovou rozloučení, takovou tradici, jo, a dá mu tečku, dá mu čelo. Jo? Tak my máme zase v Roudnici takový pozdrav, že po sobě plivem, jako lamy. po někom trochu víc. Tak on si to možná si to samozřejmě zapamatoval, oni to ví moc dobře. A možná samozřejmě oni mě sledují, kluci, taky. Já mám napichlý telefon, jo, ale není to nic dobrého, protože mi to bere signál. Já nevím, jako, jak to budou řešit, protože ono to taky něco stojí. Asi by mi měli se na tom podílet. Jo? Už vidím ty komentáře, zase žebrá. Jo? Já nežebrám, já nemusím žebrat. Vůbec nemusím žebrat. Takže takhle si věci mají. Takže prosím vás, už nejezděte. Babiš nasadil plinku a odjel a možná ani nedojel. Jo? Ten možná po cestě si to někde rozmyslel, že by to mohlo špatně dopadnout. Jo? Že to asi není s tou přízní tak, jak si myslel, jak by si přál. Jo? Takže tohle to ruším. Snad teďka, když to zruším, tak to tam zase nerozbalají zpátky. Stany se prostě ruší. Příznivci tady nejsou. Ale co bych vás chtěl poprosit, na tu středu toho, myslím, že to je tuhle středu v 5 hodin. A teďka jsem se úplně kruňa zasek. Myslím, že je to 22. Když tak mě opravte. Je to 22. ve středu. Tuhle středu v 5 hodin je sraz zastupitelů, sraz města pro veřejnost. Jo? Čau Mirko, čau Eriko, pozdravím aspoň takhle, nebudu dělat, že nevidím, ale když pak reagují, tak mě to přetrhne nít, já nevím, co jsem chtěl říct. Jo, o tým plivanci už jsem říkal, že? To bylo dobré. Takže, z rekapitulace, Babiš se lekl, ujel a příští středu v 5 hodin na městě přijďte vyjádřit svůj názor, jo? Jeho zastupitelům, jeho lokajům, jo? Starosta za ANO a jiné. Takže nebojte se, na všechny se dostane. Já si myslím, že město je tu od nás a ne my. My tu nejsme pro město, oni pracují pro nás. Přestaňte se nějak podceňovat, přestaňte se hrbit a strachovat, jakože mě to vždycky přijde, ale tady ten pocit znám, ten jsem měl taky, vždycky, když jsem někam šel na nějaký úřad, tak jsem měl takovou vážnost, jo, člověk se cítí jako tak trošičku, jako kdyby poddajně, jo, ale je to špatně, jo, ale to máme tak zažité jako z úcty vůči někomu, jo, ale toto si můžeme dovolit k někomu opravdu, kdo to s náma myslí dobře, a ne k nějaký svini, který nás tady zákeřně likviduje, jo, takže přijďte ve středu v 5 hodin, já tam budu, já budu stát za váma, já se nenechám a řekneme městu, co si myslíme. Ano, nenechme si, jak se to říká slušně, na hlavu, bych to řekl jinak, vůbec nic nenapadá takového. Jo, tak vy na to přijdete, já se s váma loučím, mám strašnou radost, že jsme ho vypudili i studma z Roudnice, jako Tomáš Čermák z Prahy, a mějte krásný den, a krásný večer a něco vymyslíme a bude to velký, takže určitě seberte odvahu a ve středu přijďte. Ještě před pátou bych to viděl, tak na půl pátou, ať se tam dostaneme. Jo? Tak jo, tak se mějte
hezky. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Jsme rádi, že jste přijala pozvání k nám do rozhovoru. Zeptám se hnedka na začátek. Rozhodla jste se kandidovat do poslanecké sněmovny za švýcarskou demokracii. Proč?
No, v podstatě já si teď budu vypadat jakože možná směšně a někdo se té politice věnuje, tak si zaťuká na čele. Já jsem úplně apolitický člověk, vždycky jsem byla. A byla jsem apolitický člověk proto, že vlastně ta politika je hrozně špinavá záležitost a pořád tam někdo se s někým mydlil a mě to vlastně nezajímalo, já jsem řešila svoji práci. Ale za poslední rok a půl bohužel sleduju, že se jakási změna děje nikoli v této zemi pouze, ale v různých zemích světa a krásné demokracie jako třeba Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Spojené státy, Francie, všechno zaniká v jakési neomarxistické diktatuře, která prostě je hnaná covidem a s takovým jako kdyby až nevolnictvím. Prostě lidem se vnucují věci, které možná jsou zbytné a to jsem si řekla, že řeci v 89. jsme cinkali klíčema, já jsem ta generace, která cinkala klíčema a nějakou neokomunistickou a neomarxistickou diktaturu tady prostě nechci. A bohužel za poslední rok a půl vlády, které vládnou jak v této zemi, tak různě po světě, tak neudělali jediný krok proti tomu, aby se to dělo. A vlastně v podstatě lidi, ti, co jsou proti tomu, tak jsou vysouváni na okraj společnosti, jsou dehonestováni, že prostě říkáme nějaké nesmysly a podobně, ale my se jenom snažíme pro ty naše děti zachránit ta práva, kde se mně zdá, že je na ně skutečně velice útočeno. Tak ten důvod, proto jsem vlastně oslovila mě Švýcarská demokracie svým programem, protože je tam jaksi jedna klauzule, která říká, že zákony si nemůžou politikové dělat sami pro sebe, což jsme tady rok a půl sledovali, jak se neustále v urychleném sledu vlastně přijímali nové zákony, vznikl jakýsi pandemický zákon, přitom to kladivo potom dopadlo na lidi a lidi neměli k tomu co říct a vlastně ten hlas lidu jako kdyby úplně zaniká a tady je nějaká diktatura prostě několika málo lidí. Švýcarská demokracie těžko bude mít jaksi úspěch na nějaký elektorát, to je prostě úplně mladé hnutí. Já když jsem se k ním připojila, věděla jsem, co to způsobí, že se bude tady nenávist a kopání zprava zleva. Já to nepotřebuju, ale moje sdělení je, aby lidé, kteří mají trošku pocit, že se děje něco zvláštního, že to není normální, co se teď děje, tak aby se zamysleli nad tím a zda a komu dají hlas, protože moje představa o těchto volbách byla, že já nedokážu dát nikomu hlas z těch lidí vlastně, nebo z těch stran, které v parlamentu jsou, protože buď je to úplně kontraproduktivní, nebo ti lídři jsou neakceptovatelní, ale rovněž ani vládnoucí strana, ani vlastně opozice neučinila za rok a půl nic proti tomu, aby tady ta zvláštní plíživá covidodiktatura tady nastávala a změna vlastně té demokratické společnosti na skoro jako kdyby feudální, že tady nějaký jeden člověk, který bude rozhodovat o tom, co lidi směje nebo nesměje, bude je doma zavírat a pouštět a podobně. Takže připadám si tedy jako důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha a jsem s tímto malým hnutím, ale jenom proto, jsem si myslela a asi se to i ukázalo, že možná jako díky tomu, že tam já jsem, tak to přiměje lidi, aby se podívali třeba na program té strany, protože ta říká, že nemá tady být diktatura jednoho člověka. No a samozřejmě Švýcarsko nemá ani prezidenta, což si myslím, že by bylo velice příhodné.
Děkuju za ten úvod. Musím se zastavit hned u několika věcí, které jste řekla. Začnu tím asi nejdůraznějším, neomarxistická diktatura, která se podle vás vrací, nebo se nastoluje v české zemi. Řeknu wow, jak až jako, není to až moc ostré, není to až moc jako důrazné, není to přehnané, neujíždíte trochu, není to až moc?
Já nevím, možná, že je to moc, když by to nebylo moc, ale vlastně to, co se...
Na základě čeho to tak cítíte?
Té síly, té vládní ruky, která vlastně tady jako kdyby rozhoduje o tom, co se bude dít. No a samozřejmě se tady objevují strany, které jsou, možná jsou hrozně sexy pro ty mladé, které vlastně nezažili ani ten socialismus, ani ten komunismus. Já jsem ho zažila, jim to připadá sexy, že se bude všechno šérovat a zbytečně proč by někdo měl být 3+1, když mu stačí 1+KK. Prostě jsou tady takovéhle trendy.
Teď narážíte na koho?
Teď například mluvím o té straně, která má tak nekonvenčně vyhlížejícího předsedu pana Bartoše, tak tam mám pocit, že je to
proč
vlastně...
Proč se bojíte říct, proč neřeknete Piráti?
Piráti, tak jsou to Piráti. Prostě zdá se mi, že vlastně tady se hraje na to, že mladší generace nemá nějakou historickou paměť a my, co jsme to zažili, tak nám jako v hlavě bliká prostě oranžové nebo až červené světýlko, že pozor, něco se tady vrací a ono to není jenom v naší zemi, ono je to prostě jako celosvětově, tak jenom je potřeba, aby se lidi trošku zamysleli, zdali náhodou nepřipadá, že se ta demokracie oklešťuje, že si prostě uřezávají ruce a že vlastně práva, které měli, tak oni přicházejí a že oni přicházejí takovým zvláštním způsobem, protože někdo straší, že třeba umřou na nějaký virus.
Paní doktorko, ale Ivan Bartoš ani Piráti nebyli ve vedení země v době covidu. Byl to Andrej Babiš, jeho hnutí ANO a sociální demokracie. Znovu se zeptám a vrátím se k té neomarxistické tedy diktatuře podle vás. Vnímáte Andreje Babiše jako Karla Marxe nebo jak to máme chápat?
Ne, vnímám ho pouze jako diktátora.
Vnímáte ho jako diktátora? Vnímáte ho, vysvětlete nám to, na základě čeho ho vnímáte jako diktátora?
No tak on má prostě velmi silné pravomoce a je to určitě silná osobnost, která jako rozhoduje o všem, možná rozhoduje i o věcech, které, o kterých by rozhodovat neměl.
Řekněte mi konkrétní tři věci, které podle vás staví Andreje Babiše do světla, tedy diktátora, jak jste řekla. Co je to, co vám... Jasně. Na základě čeho to tak vnímáte?
Tak určitě úplné odstřížení nebo prostě destrukce střední třídy podnikatelské, uzavření těch malých obchůdků, těch krámečků, přitom zůstaly otevřené velké obchody, kde je vzduchotechnika, takže tam by se ten virus asi mohl šířit daleko snáž než v nějakém malém krámku, kde se prodávají housky nebo obuv.
Opatření dělal celý svět. To nebyl Andrej Babiš. A já se ptám, já ho nechci hájit tak na tom místě, ale dělal to jako...
Ano, a já se ptám, proč to dělal celý svět. Je to zcela proti logice a vypadá to, že celý svět měl jakýsi zájem na tom, aby vlastně možná došlo k nějakému poškození ekonomické situace těch států. To se nedá asi rozumně vysvětlit, že velcí hráči pořád fungovali. Škoda pořád fungovala.
Zavřela ale ten, taky, na jaře zavřela Škodovka na měsíc.
Ale pořád dlouho mohli mít tu jídelnu a pak nikdo neměl. Prostě byly to různý pravidla pro jaksi hráče různé velikosti a to, co na tento stát, skutečně vím to, protože v tom jsme žili rok a půl, tak ta páteř té ekonomiky, jak se vždycky říká, že to jsou prostě ta střední podnikatelská třída, která odváděla ty daně pravidelně a poctivě, no tak ti utřeli nos, jako skutečně mnoho z nich skončilo tak, že už nemohli nastartovat.
Dále jste řekla, že jste doposavať byla apolitická. Není to trochu pokrytecké ve chvíli, kdy se chystáte do politiky a kandidujete za politickou stranu?
No, ale ono to tak bylo. Já jsem skutečně k volbám ani nechodila. Já jsem šla k volbám poprvé tady v
tak
místě.
Tak jak vůbec můžete tu politickou reprezentaci si vlastně dovolit kritizovat, když jste k těm volbám ani nevyrazila, se zeptám?
No tak protože velice intenzivně sleduji za poslední rok a půl a jenom proto, že to, co se děje, je už za hranou nehoráznosti. Když to je jenom trochu nehorázné nebo tak si řeknu, to je běžný folklor, ale toto už je za hranou nehoráznosti, co se tady děje. A to vlastně způsobilo, že jsem se připojila k tomuto malému hnutí, které vím, že k elektorátu daleko, prostě to je vlastně, skutečně to je můj boj s větrnými mlýny, ale chci jenom lidem ukázat, ti, co trošičku jako vnímají, co se děje a nejsou úplně zmasírovaný tím mediálním mainstreamem, aby se zamysleli, zdali náhodou tady někdo nešahá prostě na jejich práva, na jejich svobodu, protože já se obávám, že nám na to právo a na tu svobodu někdo velice šahá.
Ke švýcarské demokracii se ještě dostanu, jenom by mě zajímaly ty konkrétní věci, které tedy, já chápu, že je to rok a půl v covidové pandemii, ještě se ke covidu jako takovému a k vašim názorům s ním, s pandemií spojenou dostaneme, ale zajímá mě ty konkrétní názory, tedy co podle vás politická reprezentace, Andrej Babiš, Jan Hamáček a vedení a různí ministři, možná zdravotnictví, tedy kteří se střídali, co podle vás udělali konkrétně špatně, co je tedy to, co nám vnucují a to je to, co je to, kde nám ubírají tu svobodu podle vás?
No tak jsou to různá drakonická opatření, která přijímají na základě rozhodnutí rádoby expertů, jak se ukazuje řada těch expertů, nejsou vůbec kliničtí lékaři, nemají kontakt s těmi pacienty, nemají dokonce ani atestaci z předmětných oborů.
Koho myslíte teď konkrétně?
Stejskal třeba, nebo prostě ve vedení jsou tam různí vědci z Akademie věd, podle mě to absolutně není na místě, aby někdo z Akademie věd rozhodoval o tom, jaká někdo, kdo dělá třeba teoretickou myší imunologii, nebo někdo, kdo je parazitolog, nebo kdo je biochemik, kdo by prostě rozhodoval o takto závažných věcech. Bohužel
jména jako Hořejší, Primula, Flegr a podle vás například nevnímáte jako dostatečné hlasy, které tedy mají zkušenost do toho?
Profesor Hořejší nemá vůbec žádné zkušenosti s řešením epidemii, je to prostě teoretický imunolog myších buněk, měl pocit, že by se k tomu měl vyjadřovat, tak se k tomu vyjadře. Pan profesor Flegr je celý život se věnuje parazitologii, to vynikající parazitolog, ale nemá zkušenosti s epidemiemi.
Ty konkrétní kroky mi teda řekněte, které vám vadily ze strany vlády, některé ta opatření teda přijímaná, chápu to tak, že která konkrétně, nošení roušek, nebo uzavření obchodů, nebo uzavření škol, nebo tohle všechno, tenhle balík?
No tak uzavření školy je dle mého úplně chybné, protože dětí od začátku se toto netýká. V dětech se ten virus ani nepomnoží, oni pokud mají prostě infekci, tak ta infekce proběhne bezpříznakově, takže děti se to vůbec netýká a zatahovat děti do toho je vlastně úplně chybně. Co se týče roušek, tak to je móda této pandemie, v uvozovkách pandemie, protože máme tady různé jaksi infekce respirační a když je běžná nějaká epidemie, třeba té chřipky, no tak je to tak, že se zavřou nemocnice, že se nechodí do domovů důchodců a ta ústenka se nosí v nějakých exponovaných provozech, nevím, lékaři nosí, zubaři nosí, ale aby nosili lidi na ulici, to je úplně prostě nesmyslné, prostě navíc mladá populace, když si odmyslíme ty dvě malé subvlny, které proběhly na podzim, to znamená ta, která začínala v listopadu, to jsou ty tři takové hrboly, jak bylo lze vidět na podzim, tak tyto vlny skutečně, k tomu se třeba dostaneme, co to byly za viry, tak u těch mladých to většinou probíhalo velice dobře, takže nechat to jakoby proběhnout přes tu mladší populaci, která se s tím vyrovná úplně bezproblémově.
Vaší motivací kandidatury do sněmovny je...
Já to
hlavně,
řekl, hlavně ukázat lidem, že je i jiná možnost, než to, co tady zrovna probíhá.
Nebýt pandemie koronaviru, šla byste do té politiky?
V životě. Nikdy. Ani ve snu by mě to nenapadlo.
Takže to je to, co vás aktivizovalo, řekněme, a řekla jste si, teď musím pomoct, teď prostě, musím nabídnout své služby.
Ano, protože pro mě byly v podstatě varianty dvě. Nepůjdu k volbám, což bych neunesla na svědomí, protože je to nehorázné, co se tady děje.
Najednou jste se rozhodla jít k volbám. Říkala jste, že ano, jste předtím ani nevolila.
Skutečně, já jsem úplně politický trotl, skutečně. Takže jestli někdo mě tady obviní. Ale
tam jsou zkušení matadoři.
Ale proto kandiduju za švýcarskou demokracii, která zcela jistě k elektorátu nedosáhne. Toto, proč jsem to udělala, je moje gesto, že jsem chtěla ukázat, že existuje i něco jiného, než to, co tady vládne. A švýcarská demokracie by umožnila to, aby si tady politikové nevařili zákony sami pro sebe, aby se tady neděly věci, které se tady děly a dopadlo to skutečně velice neblaze na občany. Toto je to, co mě na tom vlastně zaujalo. To jsem si řekla, toto mě zajímá, toto je přesně ono, co bychom tady potřebovali. Aby lidi trošičku měli, aby běžný člověk měl trošku aspoň vliv na to, co se děje, aby ten politik nebyl samovládcem, samozvaným samovládcem nakonec, ale by měl nějakou, aby byla nějaká možnost jeho regulace. To, co jsem udělala, je gesto, které, věděla jsem, že mě to zase zmydlí zprava zleva, ale to je gesto, které chce ukázat, že je tady i jiná varianta a pozor na tu křehkou demokracii, kterou tady máme, protože nám ji rozebírají pod rukama. V této zemi možná méně než v těch jiný, kde komunismus nebyl, kde jim to světýlko nebliká, ale prostě my jsme to tady vybojovali a asi nám to tady znovu sype pod rukama.
Vaše prognózy, se kterými jste přicházela, se zdá, že se prostě nevyplnily. Řeknu dvě, které jsem si připomněla, které jsem si, když jsem si pročítala, tedy dělala jsem si rešerši na rozhovor, tak jste řekla například v červnu loňského roku, že žádná druhá vlna nebude, že se koronavirus plošně mezi lidmi šířit nebude, že už jsme to vyčistili. Jedna věc. A druhá věc, že jste řekla, že si dokonce myslíte, že koronavirus do Vánoc úplně zmizí. Zdá se, že ani jedna z těch věcí se nestala, naopak ten hlavní pík, vlastně, který jsme měli v rámci nějaké třetí, čtvrté vlny, přišel až po Vánocích a v České republice zemřelo 30 000 lidí na koronavirus.
V té době skutečně ta pandemie, která tady byla, tak byla spíš mediálně hnaná, protože těch skutečně nemocných bylo minimum. Ani těch nemocných nebylo až tolik, jako kdyby, nebo těch pozitivních. No a nám prošlo rukama v laboratoři 30 000 vzorků, což nějaká kohorta je. Takže
za jakou dobu myslíte teď, nebo za celou dobu? Nebo?
Od března 2020 do března 2021. Uh-huh. Takže 30 000 vzorků cirka. No a přes léto, vlastně ta první vlna, která teda byla tvořena tím virem, který unikl nebo se začal šířit z Wuhanu, tak ta skončila někdy koncem května. A naše data prostě souhlasí s tím, co vlastně jsou i data Státního zdravotního ústavu. Léto bylo covidu prosté. My jsme vlastně v létě vyšetřovali jako blázni, prostě tady byly nějaké herecké společnosti, tak jsme vyšetřovali prostě stovky vzorků denně. Některé opakovaně, ale prostě kdyby se to tady někde objevovalo, tak bychom to viděli. Vidět pozitivního pacienta v létě 2020 bylo vzácné. Takže laboratorní data vůbec nenaznačovala tomu, že by se něco na podzim mělo dít. Potom vlastně přišel, začaly se jako objevovat takové jako náhodné pozitivity. Potom paní doktorka Jiřincová ze Státního zdravotního ústavu první přišla s tím, že ta vlna, která tady vlastně kulminovala nebo vystřelila nahoru září, říjen 2020, není ten virus, který tady cirkuloval v březnu 2020, ale je to antigenní jiný virus a genomicky jiný virus, kdy my jsme vlastně použili marker, znak toho viru, na to, abychom nadále sledovali, co se tady objevuje. Já na začátku jsem říkala, že ten virus má prostě hrozně silný promotor, který nevypadá jako přírodního původu, a jsem rovněž predikovala, že vlastně bude se hrozně rychle množit, bude nabírat mutace, takže jako tu mutagenitu jsem predikovala. Říkala jsem i, že vlastně tvorba vakcíny proti tak heterogennímu cíli není na místě, což se myslím, že teď ukazuje, že to tak je. Ten původní virus, který tady byl na jaře, tady skutečně není. To ne, že já na tom trvám, ale skutečně není, protože dnes máme delta. A delta má prostě jiné mutace, než měl původní virus. Britská Brigita, která tady vlastně, to byla ta dramatická, hrozně dramatická vlna, která vlastně přehltila ty nemocnice a tam těch mnoho lidí zemřelo, no tak ta měla taky úplně jiný genomický profil. Podle toho jsme identifikovali, takže proto se jim říká jinak, že jsou genomicky jiné, ten jejich program je jinak napsán. Takže ten virus, který tady cirkuloval na jaře 2020, zmizel už někdy koncem května 2020 a už se nikdy neobjevil. Stejně tak doplním, ano, ten kmen, který teda první identifikovala paní doktorka Jiřincová ze Státního zdravotního ústavu, který tady cirkuloval září, říjen, zaburácel a zmizel a už se nikdy neobjevil. Nemám vůbec žádné vysvětlení pro to, kde se tady ty podzimní tři distinktní různorodné kmeny vzaly. Nemám pro to vysvětlení. Nevím. Takže na základě laboratorních dat, kdy léto bylo úplně tiché, tady prostě vidět někoho pozitivního bylo vzácné, tak skutečně asi mám nedostatečné vzdělání, dělám to jenom 20 let, ale nedokážu si vysvětlit, odkaď tak burácivé tři ohromné vlny přišly. To, že to lidi přivezli ze zahraničí, je varianta, ale lidi se vraceli ze zahraničí v průběhu celého léta a nic se nedělo. Takže jenom to tak jakože suše říkám.
Ale byste, paní doktorko, ten váš výrok o tom, že koronavirus do Vánoc zmizí zpátky, nebo byste ho nějak modifikovala na základě
modifikovala
toho,
bych ho tak, že pokud by se jednalo pouze o ten kmen, který tady cirkuloval na jaře, tak ten zmizel už dávno, už v květnu. Prostě každá ta vlna totiž trvá tak 3-4 měsíce maximálně.
Nebylo to vaše vyjádření teda nešťastné v souvislosti s tím, když o tom teď takhle hovoříme?
Asi bych byla vědma, kdybych věděla, že se tady na podzim objeví tři distinktní nové kmeny. Já nevím, odkud se objevily a v podstatě mě dost zajímá ten, kdo to predikoval, odkud to mohl vědět. Protože opakuju znovu, laboratorní data tomu vůbec nenasvědčovala. Léto bylo úplně klidné.
Budete se potom nějak pídit, abyste to vysvětlení našla?
Já myslím, že to vysvětlení v jednu chvíli přijde a že přijde někde zvenku.
Jak bychom se měli ke covidu chovat v následujících týdnech, měsících, letech?
Okamžitě bych vrátila všechno do starých kolejí. Žádné sociální distance, žádné respirátory, žádné roušky, žádné nechození dětí do škol, všichni návrat zpět na svá místa, všichni do práce, přestat se bát o svůj život úplně trapně, že umřu na nějaký virus, ať lidé rozhodnou. A pokud by lidé rozhodli, že chtějí být uzavření doma a v lockdownech, no tak bude, protože švýcarská demokracie má to krédo, že lidi mají o tom rozhodovat. Ale pokud o tom rozhoduje ministr zdravotnictví navzdory všemu, co se tady vlastně ve společnosti děje, no tak to mi připadá vlastně abnormální.
Jak byste postupovala v otázce povinného testování a doporučeného očkování, řekněme?
Začnu možná tím očkováním, v žádném případě ne děti. To je, dětí se to netýká, ta vakcína.
Děti znamená do jakého věku pro vás? Teď je to do 12 let. Tak...
Děti do 35 let, bych řekla. Děti do školy, prostě to, že vlastně rok a půl byly připoutáni k počítačům a na nějakým prostě vzdáleným vyučování. Možná, když je někomu 16, tak to dokáže, ale když je někomu 8 nebo 9, to je v podstatě nezvládnutelná situace a ty děti o ten rok a půl přišly. Mluvím za své zkušenosti, máme prostě dítě, kterému je 9. Takže to jsem považovala za vlastně úplně hrubý krok vedle a hrubý úkrok vedle. Takže dětí se to netýká. No a samozřejmě očkování rizikové populace s tím, že je potřeba vědět, že ta vakcína je revoluční, nikdy se nepoužívala ani ten formát, ani v humánním, ani ve veterinárním světě. A pokud mám teda pocit, že potřebuji nebo uznám za vhodné, že teda ta rizika, která nehodlám snášet, jako převáží to možné, nebo že bych onemocnila, tak samozřejmě má to být každého rozhodnutí a nikoli žádná propagandistická masírka. Dobrovolně a dělají, co umí, ale
jste
nemůže...
Jste naočkovaná vy?
Ne.
Nejste a nepůjdete?
Ne.
Řekněte prosím na závěr, proč by vás jako vlastně velmi kontroverzní lékařku.
Co je na mě kontroverzní, můžu se zeptat. Já jsem zvědavá na to, co je vás... kontroverzní. Přijdu si jako trochu neobvyklá postava, ale nikoli kontroverzní. Za kontroverzní možná považuju jiné postavy, které si třeba povídají s kocourem Micíkem a to, co říká kocour Micík, tak média prezentují jako správný názor. To mi přijde třeba kontroverzní. Úplně normálně, já jsem normální laboratorní člověk a kdyby mě tenkrát v březnu 2020 nevylovili novináři, protože jsme byli příliš levní a laboratoře té vládní garnitury, která tady teďkom je, tak chtěli ten test prodávat za 15 tisíc, 8 tisíc nebo 5 tisíc korun. A my jsme měli za typických 1264, jak máme jiné koronaviry, kočičí, psí, koňské a papouščí a další. A nadále jsme to tak měli až do té doby, než se to stáhlo na 614 korun. Tak toto nás mělo vlastně tenkrát zabít a to ze mě udělalo tu mediální hvězdu. Je to směšný, já jsem o nic takového nestála, já jsem si chtěla poctivě dělat svoji práci.
Vietor, čo dvíha prach, čo skrýva rieka veľa zimá. Koľko je ciest a hviezd na nebi, otázok viac než odpovedí. Videl si hviezdu na nebi, hviezdu do noci žiari, v srdci pohodeň, po chladnej noci raz príde deň. A vietor vezme šťastie i žiaľ. Pozeráš hore odhodlane, stane sa to, čo je nám dané. Tak ako strom, či v lese zviera, jedine láska neumiera. Jedine láska neumiera. Jak sa do koní beží ten čas, a človek blázon dúfa, že raz nájde svoje miesto v zemi, verí, že niečo v ľuďoch zmení. Videl si hviezdu na nebi, hviezdu do noci žiari, v srdci pohodeň, po chladnej noci raz príde deň. Po lete zima, po zime ja, a vietor vezma šťastie i žiaľ. Kam letí vietor, čo dvíha prach, lesne sa slzami v hálniciach, a človek trpí ako zviera, pre lásku žije a umiera.
lásku žije a umírá.
Projekt internetového svobodného rádia.
Vás všetkých, zdravím všetkých sledovateľov. Trošku také neohlásené video, ale ako viete, vždy po nejakej akcii, tak samozrejme chceme okomentovať situáciu, ktorá sa stala včera. Povstaleckej vláde, povstalcom, jednoducho ten útok na nás a chceme to ozrejmiť, to, čo ste nezaznamenali vlastne v tých videách a v tomto všetkom. Takže ako vidíte, máme tu symbol mreží, takže to je také zákulisie na to, aby vás navodilo. A ešte chcem upozorniť a teda aj popriať všetko dobré všetkým rodičom a ľuďom, ktorí urobili teraz pred chvíľočkou akciu. Takže sme čakali, pokiaľ to dokončia a teraz ideme my vám naživo vlastne ozrejmiť alebo teda opísať tie pocity, vlastne tie úkony, čo sa včera stali. A opäť poprosím magistra práva Jožka Klanyho, aby nám to ozrejmil, čo sa týka tej právnej stránky.
Takže včera 13.9. sme sa zúčastnili akcie pobytu pápeža v Bratislave u Zuzky Čaputovej. Takže v každom prípade sme tam nastúpili ako povstalci, ako povstalecká vláda, reprezentanti hrdého slovenského národa. Fakticky sme reprezentovali štátnu moc občanov, ktorá bola zmenená, ktorá bola zdecimovaná aj pápežom. No, našou záchranou bolo to, že sme zverejnili preventívne video ešte pred vstupom do priestoru, kde sa mala, no, priestoru Hodžového námestia a priestorov, ktoré boli neprístupné pre verejnosť. Ešte predtým, ako nás zaregistrovali represívne zložky Zuzi Čaputovej, ozbrojenci a tak ďalej, tajní agenti a podobné osoby v civile. No, takže sme to prejudikovali, vedeli sme, čo nás čaká. Mali sme ohlásené zadržanie, alebo mali nás odviec.
Deň predtým sme vlastne dostali informácie, že už taká informácia unikla z toho policajného, alebo teda z tých zložiek, unikla taká informácia, že vlastne sú nasadení na povstaleckú vládu občianskeho tribunálu, jednoducho občiansky tribunál, povstalecká vláda, národný odboj občania, proste. Už mali sme také echo, že majú zaútočiť, alebo teda, že majú nás zadržať, majú nám odobrať tú našu slobodu prejavu, aj pohybu, aj vlastne tohoto všetkého. Ale napriek tomu sme teda tiež urobili to video. Vlastne urobili to video predtým, to kratučke, kde mal vyhlásenie Jozef Klany, aby ste vedeli, že už sme o tom vlastne vedeli, že takéto echa nám idú, ale aj napriek tomu teda sme išli tiež do toho vám ukázať, že čo sa tam deje. A vlastne potom už nastalo to, že začali nás prenasledovať hneď.
Jasné, takže preventívne video bol krok k našej bezpečnosti, lebo ovplyvňuje celú tú situáciu. Potom sme pokračovali k priestoru úradu vlády, kde nás zaregistroval, hneď si dali, vymenili informácie a hneď sa tam dopravili na dodávkach bezpečnostné zložky Zuzi Čaputové a bezprostredne nám demonstrovali hrozbu. To znamená, bola to hrozba bezprostredného násilia. Takže dve dodávky plné týchto ozbrojencov s otvorenými dverami sa nám vyhrážali a demonstrovali okamžitý zásah a ešte napochodovali tí ozbrojenci na vlastných chodidlách desiatí a kopierovali náš pohyb. Takže išlo o to, že tam bolo extrémne napätie, vyhrážanie a demonstrácia moci bezdôvodne, bez zákonného dôvodu, lebo sme sa nepohybovali v zakázanom priestore. Takže potom nás predpokladali sme, že okamžite bude zásah. Mali sme šťastie, ďalší krok úspešnosti, že sme boli viacerí. Neboli sme len traja, ale boli sme viacerí. tak potom s nami odkomunikovali, že ak budeme čokoľvek robiť a zakázali nám, pomaly by nám zakázali pobyt v Bratislave. To by bolo pre nich asi najvýhodnejšie. Zakázali nám aj pohyb alebo pobyt v priestore, ktorý nebol neprístupný pre verejnosť. Mne osobne oznámil ten človek, ktorý bol na zazname, že čokoľvek spravíme, to znamená pišťala, vykrikovanie, okamžite budú zasahovať a strhnú nás a odlečú nás kde? Do žalára. Na akú dobu, to je jedno. Každé obmedzenie osobnej slobody musí podliehať nejakému režimu, nejakým pravidlám. Ale oni sa správali ako dravci. Boli nabudení, stoporení. Výlučne muži. Takže toto tam demonstrovali. Ja pripomínam, že napokon sme si to odkrútili, podali sme informácie, sú verejne prístupné. Išlo o to, že na Slovensku bol pápež v Bratislave so Zuzkou Čaputovou, si tam hrkutali ako dve hrdličky. A jednoznačne sa staviame proti Vatikánu, lebo Vatikán okupuje Slovenskú republiku Vatikánskou zmluvou, čo je porušenie medzinárodného práva. Medzinárodné spoločenstvo zbabelo mlčí, čuší. Uvedomte si, že v tej zmluve je jednoznačne dané, že sme podriadení, oni sú nadriadení, oni sú nezávislí od Slovenskej republiky, ale my nie sme závislí od Vatikánu. V demokratickom a právnom štáte takéto niečo nemôže existovať, že nútia občanov byť závislými od Vatikánu. Uvedomte si, že my financujeme štátne sviatky, my financujeme Vatikán, to znamená štruktúry personálne, materiálne a technické štruktúry Vatikánu na Slovensku. Oni sú napojení na náš rozpočet. Teraz školstvo, ich budovy financujeme z nášho rozpočtu, duchovných, všetky tieto štruktúry. Oni neplatia žiadne dane, sú oslobodení od daňovej povinnosti. My nevieme, aký majetok vlastnia. Ten majetok nevlastnili za Rakúsko-Uhorska ani za Československa. V 93. neviem, po vzniku Slovenskej republiky si uplatnili reštitúcie, ten majetok, ktorý bol skratka inkvizíciou vydrancovaný od obeti.
Ja by som to tak asi skratila, že jednoducho musíte si uvedomiť jednu vec, že vlastne to náboženstvo alebo vlastne aj to kresťanstvo nemá nič spoločné s Vatikánom. Vatikán je štát. To je jednoducho štát. To nie je viera. Viera je Boh, ale nie Vatikán. A vlastne ten Vatikán, to je, keby si povieme, že nechcem hovoriť, že dáme tomu Maďarsko, alebo Rakúsko si povie, že sa jednoducho napojí na náš rozpočet a vy Slováci budete platiť tomu Rakúsku, ale vy nebudete kontrolovať, čo si to Rakúsko od vás zoberie, alebo čo si tu ono vlastne, čo by chcelo, tak to si zoberie, ale vy nemáte právo to kontrolovať. Chápete, z Rakúska? Takže toto, vlastne o toto tu ide. A oni tým pádom, že majú tu, sa zakrývajú za túto vieru v toho Boha, za to náboženstvo a kresťanstvo, tak sa im to všetko prepeká. Takže toto by som tak chcela akože zľahčiť a vám to tak priblížiť, že vlastne o čo sa tu jedná. Vatikán je štát, ale to nemá nič spoločné s náboženstvom alebo s vierou, alebo s dobrom, alebo neviem s čím. Jednoducho opäť 7,5 milióna, chápete? Ďalšieho z vašich peňazí. 7,5 milióna si zoberte, si urobili oni ceremónie a ešte aj ochranku na to, aby povstalcov, jednoducho ľudí, pár ľudí, aby takto zabranili im ľudské práva, v ľudských právach, v osobnej slobode, už aj v slobode reči, v slobode pomaly všetkého, tak ako to kde sme.
Jasne, porušili slobodu, absolútnu slobodu človeka, ktorá je nedotknuteľná. Zoberte si to, osobnú slobodu, slobodu pobytu. Rozumiete? Pohybu. Nemohli sme sa slobodne pohybovať ani vo verejných priestoroch, ktoré boli prístupné pre verejnosť. Uvedomte si, že máme slobodu prejavu, máme slobodu slova, slobodu slobodného myslenia, máme právo vyhľadávať, rozširovať informácie. A oni nám toto všetko znemožnili. To znamená, keby nebolo tých viac tých priaznivých okolností, tak jednoznačne mali záujem nás strhnúť. uväzniť a prepustiť až potom. Po prípade najlepšie, až keby pápež opustil priestor. Uvedomte si, že diktátor bol na Slovensku a Zuza Čaputová je poslušná tiež vazalkyňa. Je to diktatúra a diktatorka. Uvedomte si, jak povedala, presne ako povedala Dagmarka, že cudzí štát je napojený na nás rozpočet. Tak si uvedomte, ak toto platí a funguje už vyše 20 rokov, to znamená iba jedno, Vatikán alebo Slovenská republika. Čo platí, keď je Vatikán napojený na nás rozpočet a rozkazuje nám ako vazalom, tak čo platí podľa vás? Logicky, jedno je vylúčené. Takže Slovenská republika už len z tohto titulu je nedemokratickým štátom, ktorý nutí ľudí, aby znášali takéto jarmo. Vatikánska zmluva je pokračovaním náboženského a občianskeho útlaku. Je to absolútne niečo nepripustné, je to exces v medzinárodnom práve. Takže my nebudeme trpieť anexiu Slovenskej republiky Vatikánom. Takže toto vylučujeme, bude uplatňovaná v demokratickom právnom štáte dôsledná odluka cirkvi od štátu. A tu neútočíme na absolútne tie menej významné cirkvi, menej početné. Teraz hovoríme o štruktúrách Vatikánu, ktorý je na Slovensku zakorenený a ktorý nás drancuje, rabuje a cucia ako parazit. Slovenská republika, Slovensko je hostiteľom vatikánskych štruktúr a pápež je tyran. Kto ho tam volí? Pár biskupov. Aká je to organizácia? Nevidíte, že je, má, nemá povesť kvôli pedofílii. Teraz Vatikánska banka. Mafiu. Organizovaný zločin. To sú oficiálne dostupné informácie. Takže tak hovoríme, o čom je Vatikán. A Vatikán je, Vatikán ruší Slovenskú republiku. Okrem toho, že Európska únia je tu a potom ešte euro. Takže tieto globalizované štruktúry nás pohltili. A my nemáme právo toto oznámiť, my nemáme absolútnu možnosť ich kontrolovať, kritizovať. Videli ste, že naši vlastní ľudia nám pod hrozbou bezprostredného násilia zavreli ústa. Boli sme tam ako jediní na mieste činu v nebezpečnej zóne 13., keď tam prišiel pápež a si tam kotkodákali so Zuzkou Čaputovou. Ďalšia tyranka, ktorá poctivo mlčí, neodpovedá na otázky. Kto ju kontroluje? Generálny prokurátor Žilinka? To je prokurátor, keď nestíha zúrané povinnosti tejto stresné činy? Vatikánsku zmluvu, zmluvu s Európskou úniou a s Eurom?
A teraz aj tieto, čo sa vlastne páchajú na občanoch?
Jednoznačne sme povstalická vláda, presadzujeme štátnu moc občanov, ktorá je zdecimovaná, ktorá je vykradnutá. Takže chceme naspäť moc voličov. O Slovensku budú rozhodovať voliči a nie štruktúry globalistov. Takže komu sa to nepáči, nech ťaha do Vatikánu. Všetci môžete tam ťahať, ktorí podporujete Vatikánsku zmluvu. Každý.
Oni tomu nie, oni veľa ľudí to nechápe.
Jasné, my neútočíme na náboženstvo. Ja osobne som takisto veriaci. To znamená, spiritualita nemá nič spoločné s vatikánskym diktátom. Presne. Je to to isté ako mníchovský diktát.
Je to
diktát.
Zneužívanie vlastne tej viery toho človeka v Boha. Oni zneužívajú jednoducho vašu vieru na to, aby sa obohacoval štát Vatikán. Takže ja si myslím, že toto by pochopil každý, ak som to urobila v tom porovnaní s tým Rakúskom. Ako keby je Rakúsko, je Vatikán a ono sa napojí na nás a my Slováci makáme ako fretky v tých fabrikách, drieme na všetko, aby sme si mohli niečo zaplatiť. Teraz budeme drať ešte viacej, lebo sa nám všetko zvýši, samozrejme. Mám takú informáciu, že až neviem, či okolo 200% nám ide, alebo ja neviem už ani okolo.
Takže živíme vatikánske štruktúry. Áno. Živíme štát Vatikán.
A ešte rozumiete? 7,5 milióna tam dáva, 7,5 milióna znovu do dlhov. Preboha, ľudia, uvedomte sa, že koľko dlhov nám narobila Zuza Čaputová. Preberte sa z toho. Však tieto dlhy budeme neviem dokedy, no my ich nebudeme platiť. Ale jednoducho, oni chcú, aby sme my ich platili. Oni si rozhádzujú šafári a peniaze. A keby vám niekto ukradne vašu peňaženku, máte ju plnú, chápete? A vy mu veríte a poviete mu, že prosím ťa, postráž mi tú peňaženku. A ak by si mal nejaký výhodný obchod alebo niečo, čo by ma ako mi pomohlo, tak môžeš z neho, ale sa ma ešte predtým opýtaj, vieš. Ale on sa neopýta, on zoberie vašu peňaženku a na svojom chtíči, ako sa mu zachce, si ide on a takto si vyhadzuje vaše peniaze, si bere z vašej peňaženky a kupuje si, čo sa mu zachce. Či jedlo, či svoje róby, alebo svoje nepriestrelné autá, alebo si urobí maškarádu teraz pre diktátora z Vatikánu. Takže vy si uvedomte, akéto súvislosti. To je veľmi ľahké vysvetliť na takýchto veciach.
A ešte tam je dôležitá vlastnosť, alebo skutočnosť, to uvedomte si, že máme prázdny rozpočet a Vatikán neplatí dane. Nepoznáme hodnotu jeho majetku. Lebo ten, kto platí dane, tak musí uvázať majetok.
Tak kto to ešte, aký štát? Aj Češi sú takto napojení? Nie, aj Maďari nie, sú napojení? Aj Poliaci? Kto je napojený na toho Vatikána okrem nás?
Predpokladám, že takúto hanebnú zmluvu má iba Slovensko. To znamená...
Chápete tomu? Vidíte... Zasa otroci a chudáci. Zasa nás idú vyciciať z našich mozolov. A vy sa tomu nebránite? Vy tomu sa o to nezaujímate?
Uvedomte si, že takúto zmluvu môže mať iba primitívny národ. Takže ja hneď, ak som sa o tom dozvedel, tak som začal na to upozorňovať a okamžite sme začali mobilizovať obranu Slovenskej republiky. Znova opakujem, Vatikán alebo Slovenská republika. A to isté platí vo vzťahu k Európskej únie a euru. Všetko sú to globalizačné nástroje na naše podmanenie. A medzinárodné spoločenstvo robí čo? Teraz je tu ďalšia skutočnosť. Uvedomte si, že Vatikán je štát, je členom Organizácie spojených národov a nesie priamu zodpovednosť za bombardovanie Jugoslávie, teraz za napadnutie Iraku bezdôvodného, Sýrie, Afganistanu a ďalších štátov. Napokon aj Ukrajina. A bez mandátu OSN, to, čo si to dovolil? A tu kde je zodpovednosť? My každý sme každý deň likvidovaní, že mene zákona. Mene akého zákona vás exekujú? Mene za akého zákona vás trestne stíhajú?
No vtedy včera nám povedal mene policajného zákona?
No, tak si uvedomte, že tu neexistuje zákon, ktorý by bol pre nás platný, lebo sme nerovnoprávni. Ďalej si uvedomte, že zákonným dôvodom nemôže byť na vaše prenasledovanie ochrana imperializmu, ak som hovoril, a koristníckého západu, týchto globalistov. Takže v žiadnom prípade to nemôže byť.
Čakajte, takto. Imperializmu, to znamená, že ochrancovia, ktorých platíme, to znamená policajné zložky a toto všetko, ochraňujú, my ich platíme a ochraňujú Ameriku, ochraňujú Vatikán. A Peti, vy si platíte, to je normálne až tak nelogické, že to je až tak absurdné, že my si platíme ochranu alebo útoky na nás samých. My si platíme útoky na nás samých. Tak by som to vysvetlila. Laicky. My zaplatíme niekomu, ktorý na nás útočí, berie nám naše práva, berie nám naše slobody, berie nám všetko a ešte aj makáme na nich, robíme, dávame tam dane, chápete, a my si to platíme, aby oni, tí policajti a toto všetko na nás, Zúza a všetci, aby na nás vlastne útočili a aby nás ožobračovali. My si to platíme.
Mnichovská zmluva bola o tom, že rozdelili Československo fakticky, hej, a vznikol samostatný slovenský štát, na základe zvole arijskej rasy pre potreby nemeckého imperializmu. To je môj názor, je to osvedčené, takže viem to podložiť. Česká republika bola rozdelená Čechy, tam bol protektora Čechy a Morava a jediný rozdiel medzi terajšou dobou a v tou dobou, že mali na území Čiek a Moravy nemecké okupačné vojska, takže každý si uvedomil, že sú okupovaní. Ten rozdiel medzi nami a nimi je v tom, že tu nemáme okupačné vojska, maximálne sa teraz tlačia, branná moc preteká cez Slovensko, pohybuje sa, už si tu nenapadne vytvárajú svoje základne.
NATO myslím.
Ale oni teraz prišli na ten kolonializmus oproti minulosti a feudálnemu otrokárskému systému. Rozdiel je v tom, že už Rimania staroveky na to prišli, že je lepšie mať podrobenú krajinu s vlastným domorodým správcovským orgánom. To znamená s domorodou správou. Lebo tí ľudia si tak neuvedomujú tú okupáciu, keď sú tam neni tí cudzí príslušníci.
To znamená, že vlastne tie mocnosti veľké zistili, že lepšie sa dá manipulovať s davom alebo s nejakou republikou alebo s nejakým štátom, s ľuďmi, sa dá lepšie manipulovať, keď si tam dosadia tie svoje figurky, tie svojich panačkov, ktorí sú tiež Slováci akože. A jednoducho, že si my myslíme, my ten národ jednoduchý, že my sme si ich zvolili, my si to stále myslíme, že sme si ich zvolili, ale my sme si ich nezvolili. To bolo pekne krásne poskladané tak, aby to tak prišlo. A oni sú tam a jednoducho ľahšie sa to ovláda, chápete? Lebo niektorú časť tejto krajiny, oni jednoducho presvedčia tú niektorú časť, ktorá nevidí tieto splietitosti medzi to. Takže oni ju presvedčia o tom, že oni sú dobrí, oni nasľubujú hory doly, ako to velice veľmi dobre teraz vidíme. A potom nám ich jednoducho nesplnia. A idú si podľa svojich vecí, podľa svojich vlastných chtíčov a podľa svojich mocností. Mali sme už rozhovory s pár politikmi. By ste sa veľmi čudovali. Veľmi by ste sa čudovali, aké oni majú názory. Ale tie vám na kameru nepovedia. Takto vám to povedia z oči do oči, ale nie na kameru, ale príde aj to.
Takže jednoznačne požadujeme nezávislosť, slobodu od Vatikánu, Európskej únie a Eura. Vieme to vysvetliť, vieme to podložiť, sú to všeobecne známe skutočnosti a uvedomte si, že na Slovensku sa ďalej prevádzkuje ilegálny režim. Vy si myslíte, že je to štát? Nie je to štát. Všetko funguje po starom. Máte tam sudcov, prokurátorky, políciu, máte samosprávne orgány, ale všetko je to ilegálne, je to mafia. Oni si krútia vlastný režim a všetci nás zrádzajú, lebo sa boja postaviť proti ním. A prišli na to, že je lepšie byť v ich službách za našu krv, za naše peniaze a zotročovať nás a všetko ide ďalej. Takže toto je historický princíp, toto robila naša elita aj za Adolfa Hitlera. Ja nechcem moc rozoberať Tisov absolutizmus, tiež jeho moc bola odvodená od Boha. Napokon ho chytili na úteku v Rakúsku, v kláštore Američania. Takže pre mňa to bol diktátor, takisto ako aj Zuza Čaputová a Vatikán. To znamená, ja nebudem podporovať vatikánske štruktúry, ja nebudem podporovať Vatikán. Ja nie som príslušníkom Vatikánu. Hanbím sa za Vatikán, hanbím sa za svojich spoluobčanov, ktorí toto kryjú, ktorí to podporujú. Lebo vychádzam,
to je malá hrstka ľudí. To je veľmi malá hrstka ľudí.
Ale vychádzam z toho, že neznalosť práva nikoho neospravedlňuje. A hlavne po tom, čo sme oznámili a oznamujeme. Takže Vatikánska zmluva ruší štát Slovensko, ruší štát ako taký a Európska únia to už bolo len rozdelenie koristí medzi šakalov a takisto medzi eurom, bakalistov z Fedu. Takže tieto štruktúry musia ísť na kolená, musíme ich vypískať a vy si uvedomte, že my ako jedinečný občiansky tribunál, ja sa na ničo nepasujem, ja som v službách Veľkého Slovenska, som v službách svojho národa a som hrdý na to a je to pre mňa zmysel života a predpokladám aj pre ďalších členov občianskeho tribunálu. Občiansky tribunál nie je niečo súkromné, nie je niečo politické. My vykonávame povinnú obranu pod touto značkou a znova opakujem, rozdiel medzi 32 článkom a 25 článkom je podstatný. Tam je právo a toto je povinnosť. My netvrdíme, že sa odstraňuje demokratický poriadok. On je dávno už zrušený. My sme kolónia, my sme provincia, my sme otrokárske spoločenstvo pre západ. Oni nás drancujú, vykoristujú. Veď to každý deň zažívate na vlastnej koži. My vám ukazujeme, ako žiť. My sme chytili svoju moc, štátnu moc do vlastných rúk a ukazujeme vám ten rozdiel medzi spravodlivosťou a nespravodlivosťou.
A včera to ukázali kto? Včera to ukazovala aj Zuza Čaputová, aj Vatikán to ukazoval, aj pápež to ukazovali. Na tom, že keď si to tak zoberiete, sú tam fámy, sú tam, chodia tam reči, neviem čo, že aký, koľko málo ľudí, že sme hrstka nejakých bláznov, alebo nejakých starcov, alebo neviem čo, tak mi vysvetlite, prečo takéto recesie pre Boha komanda, aby tam poslali. My sme išli normálne po ulici a otvorené auto, to jak z teroristického filmu nejakého, aby takéto robili reštrukcie, zakazovali nám rozprávať najprv Jozefovi Klánimu, potom ste videli na videu, čo zasa povedali, ani my nemôžeme, všetci, ktorí sme tu, my nemôžeme hovoriť, my nemôžeme prejsť na 500, alebo ja neviem, 200, koľko to tam je metrov od tej záhrady, aj 500 to možno, že je metrov do tej záhrady. Čo by tam už počul, kto, chápete? Že oni sa nás boja jak teroristov. Kde sme my, akí teroristi? Chápete, však vidíte tých ľudí, ktorými sme občania Slovenskej republiky. A toto nám jasne dokazuje, že ideme tou správnou cestou. Oni asi netušia, že presne toto dokazujú tým, že odhalili sme toto všetko, čo sa tu deje, táto špinavá vec. A jednoducho oni, ľudia otvárajú oči, ľudia to začínajú počúvať, ľudia si začínajú študovať a prezerať veci, že ale áno, trošku mi to tam pasuje, čo tam hovoria aj tí blázni. Takže jednoducho tohoto sa oni boja. Aby ste neboli vedomí, aby ste sa na to nepozerali, aby ste sa náhodou nespojili a náhodou, aby ste sa neopýtali na to, ale ozaj, prečo ten Vatikán je napojený na ten náš rozpočet a prečo my ho nemôžeme kontrolovať a on si berie z našich peňazí, ako sa mu zachce. Uvedomelosť chcú jednoducho oni udúpať, chápete? A preto takéto reštrikcie aj včera. A jednoducho, aby sa to nedozvedeli národy, aby sa to nedozvedeli medzinárodné médiá. Preto robili takúto divočinu včera, jak z teroristického filmu nejakého, nejakom, ja neviem, nejaká Al-Kaida, alebo čo, aby, že sme my, však normálne to bolo nonsense. A zakazovali nám svojvoľne, ako sa im zachce, pani antikonfliktný tím a policajti tam jednoducho má mundur a on si zakričí, všetci nejdete pred bilu.
A toho z toho bezproblémového týmu, čo tam bol tej žltej, takej tej reflexnej veste z policajných zložiek, priamo sme nachytali pri klamstve. Tvrdil nám, ja som sa pýtal na základe akého zákonného dôvodu. No, že čo tam hovoril, argumentoval zákonom o policajnom zbore a výzva a tie podobné nezmysly, čo majú, stále recitujú. A uvedomte si, dal som ho do kontextu s tým vyhláseným pri blokáde 1, kedy to bolo v júli. Ich predstaviteľ a riaditeľ policajného zboru ešte s niekým v Tatrojke vyhlásil, že právo zhromažďovať sa je absolútne a že do toho nemôžu zasahovať žiadnym zákonom. Tak ja som to tam priamo povedal, zakoktal a ďalej pokračoval tých nezmyslov. To znamená vedome a otvorene a verejne klamal, fabuloval. A oni sú absolútne nekontrolovateľní. Si zoberte, že generálny prokurátor vôbec takéto trestné činy nestíha, takže Žilinka ešte stále, váš človek, ešte stále sa za ňo staviate.
Nič.
No, takže vidíte, absolútne, oni bojujú medzi sebou, mafia bojuje medzi sebou, kto z koho. Nás Žilinka nezaujíma. Preto sme ho boli pred generálnom prokurátorom osvedčiť, či sa postaví na stranu pravdy.
A doteraz ako nič, absolútne. Prosím ťa, vypni si ten telefon, tak ďakujeme tej Siske, čo vyvoláva a ruši tuto, tak vypni si to tu, tak aby nám tu nevyzvaniali, jednoducho toto robia väčšine. Že hlasy si mal normálne vypnúť hlas z toho.
A však to nie je počutať.
Áno, tak, aby nás toto nerušilo, takže môžete vyzváňať, koľko.
Takže klamstvá sú v rozpore s ústavou, sami to priznali, ľudia sa môžu zabávať na nich. Uvedomte si, že povstalecká armáda, alebo ak chcete, povstalecká vláda ide inštitútom ústavy, článok 25. Vyzvali sme Zuzu Čaputovú, diktátorku, na kapituláciu a celý jej režim. Vyzvali sme ju na diskusiu, vyzvali sme medzinárodné spoločenstvo, aby nám sprístupnil primerie s touto nepriateľskou stranou, ktorá je veľmi dravá a nebezpečná. Vidíte, že bol zavraždený Kuciak, Ernest Valko, Lučanský a ďalšie osoby, takže oni sa neštítia ničoho. A chceme mierové rokovania, chceme sprístupniť základné právo na slobodné voľby občanov. To znamená, tento diktatorský neľudský režim musí ísť na kolena. Takže vykonávame svoju činnosť, vykonávame štátnu moc občanov. Uvedomte si, chceme naspäť moc občanov do rúk voličov. Nebudú tu rozhodovať po Slovensku, nebude rozhodovať počet peňazí, ale počet vlastencov. Takže chceme vlasteneckú silu, bojujeme za národný tím.
Dobre, tak ja by som to aj ukončila teraz, tak niektorí, ktorí máte nejaké otázky, už k tým negatívnym sa ani nebudeme vráciať, jednoducho, že jedine tak upozorní zasa tých, ja to budem tak upozorňovať, to sú také informačné upozornenia, áno, lebo veľmi dobre vieme, že teraz všetko preberá ten Facebook, jednoducho cez tento Facebook sa jednoducho komunikuje a cez tento Facebook sa vám mení aj vaša mienka. Vaša mienka o nás, o vláde, o nejakom inom politikovi a takéto veci. Ale tento Facebook je veľmi manipulatívny. Takže to znamená, že vlastne keď my ohlasíme nejakú akciu, keď my ohlasíme nejaké také vysielanie alebo volačo, alebo keď to robíme cez deň, takže tam majú oni tých svojich nasadených, tie nasadené ploštice vlastne, ktoré tam budú hejtovať a budú tam rozprávať špinavosti, chápete? A budú rozprávať, nadávať. Tam sa nájde pár, ale ozaj len pár ľudí a pravých profilov, ktoré majú svoju mienku a povedia to. Buď sú väčšinou pozitívne, alebo také, ktoré sa im nepáčia, tak to vidíte na tom profile. Že jednoducho má tam svojich priateľov, má tam svoje príspevky a má tam jednoducho ten Facebook už určený alebo teda vytvorený dlhšiu dobu. No ale tieto jednotky alebo títo hejtovači jednoducho, tak sa im to hovorí a toto sú také ploštice, aké by vám ich dajú tak do toho vašeho telefónu, tak tam nemajú nič. A oni automaticky budú písať, budú dávať rehotajúci smajlik, taký smajlik. Takže na toto si dávajte pozor, aby vás neovplyvnili tieto digitálne manipulácie, áno? Na to si pozrite si ich. Keď chcete si overiť identitu alebo nejakú takú našu, jak by som to povedala, bezúhonnosť, alebo ja neviem čo, tak jednoducho pozrite si to, niekto, kto tam nadáva alebo rozpráva niečo na nás, alebo nejaké vulgárnosti, alebo si vymýšľa nejaké veci, tak jednoducho pozrite si jeho profil a budete vidieť, že on tam nemá nič. Nejaké dve fotečky a nejakých pár, ja neviem, ničoho. Takže to hneď automaticky môžete vylúčiť, to je nasadený profil, ktorý chce zničiť mienku vašu, našu a všetkých. Takže to len také obozrejmenie zasa a už asi by som...
Ja to zaverujem tými našimi heslami alebo tými našimi zmysluplnou činnosťou. To znamená, našim cieľom je zrušiť tento autoritatívny neľudský režim.
Ano.
A odstrániť okupačné sily z územia Slovenska, ktoré ho okupujú bez vyhlásenia vojny cez tieto globalizované štruktúry s našimi oslami za naše dane. Uvedomte si, že požadujeme politickú nezávislosť, slobodu od Vatikánu, Európskej únie a Eura. Požadujeme naspäť našu štátnu moc. Požadujeme naspäť celé naše Slovensko. Ja osobne sa neuspokojím žiadnou kosťou. Rozumiete? Chcem naspäť svoju očinu.
Presne, chceme a všetci naspäť.
Nikdy sa nevzdáme. Dúfam, že som to zrozumiteľne povedal a pochopiteľne pre každého. Takže vlastenecká štruktúra, budeme mať najbližších dňoch vlastenecké stretnutie patriotov, budú vystúpiť, dozviete sa viacej. Ja ešte doplním okrem toho, že znova opakujem, vyzvali sme ich na kapituláciu, komunikáciu, chceme slobodné voľby, my neodstraňujeme politické normy tohto klerofašizmu. My odstraňujeme klerofašizmus. Chceme odstrániť rakovinotvorné prostredie, nastoliť.
Nie vymeniť starý.
Odvolať nič, nemôžete odvolať zločincov.
Presne.
Vojnových zločincov. Vojnoví zločinci sa odstraňujú.
Presne.
Ďalej upozorujem ešte na to, že na sociálnych sieťach mám problém zablokovať niektorých ľudí, lebo sa nedajú.
A ja to mám.
Takže presne. To sú pravdepodobne nasadení ľudia z OČTK v týchto štruktúrách. Viete veľce dobre, že my sami z vlastného rozpočtu musíme dotovať denník N, aktuality SK, teraz tam je SME, Markíza, Jojka, RTVSka, rôznymi rafinovanými spôsobmi, že na propagáciu covidizmu a podobných vecí financujeme našich záškodníkov, teroristov. Takže za tým sú jednoznačne OČTK na čele so Žilinkom. On to má z úradnej povinnosti stíhať. Máme právo na ochranu ľudskej dôstojnosti, dobrého mena, dobrej povesti. Robia to? Dodržujú to? Takže je to koncentrovaný útok. Centralizácia a koncentrácia aj mimo Slovenskej republiky. Takže chceme naspäť svoju štátnu moc. Bodka.
Dobre. Ďakujeme za pozornosť a budeme sa vám hlásiť ďalej. Držíme si peste a pracujeme na našej slobode.
Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.